ja käänsi Jumalan vihan pois syntisestä. Ja tällä tavalla hän poisti synnin loukkauksen. Ja tämän viimeinen osa on tämä sovitus, mikä tarkoittaa suhteen muutos vihollisuudesta harmoniaan ja rauhaan. Ja tämä on meitä ihmisiä kohtaan. Ja tämä on varmaan se osa sitä tätä sovitustyötä, mistä me ihmiset ehkä eniten voidaan ottaa oppia ja miettiä, mitä se voi käytännön elämässä tarkoittaa. Ja tähän tässä nyt pyritään. No sitten, onko sovitus vai sovinto? No sovinto yleensä tarkoittaa ihmisten välistä tämmöistä sopimusta ja yhteisymmärrystä. Mutta sovitus liittyy aina tähän sijaisuhriin, se on hyvitys. Ja viime kädessä sovitus on edellytys sille, että voidaan tehdä todellinen sovinto. Ja mennään tähän asiaan pikkusen tarkemmin kohta tuossa Raamatun jakeen kautta. No niin, siis tämä sovitus tarkoittaa suhteen muutosta vihollisuudesta harmonian ja rauhaan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Se oli sellainen teko, että ihmisen synti ja Jumalan viha syntiä kohtaan ei ollut enää esteenä tulla ihmiselle sovitetuksi. Mutta se ei tarkoita sitä, että koko maailma oli sovitettu, pelastettu. Et universalismi ei ole totta. Ja meidän uskovien kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan ja uskovan välillä suhde on muuttunut vihollisuudesta harmoniaan ja rauhaan. Koska olemme uskosta vanhurskautetut, meillä on rauha Jumalan kanssa. Roomalaisille 5.1. Ja sitten kun puhutaan Jumalan rauhasta, niin on hyvä erottaa rauha Jumalan kanssa ja Jumalan rauha meissä. Tämä Jumalan rauha, siis rauha Jumalan kanssa liittyy tähän sovitustyöhön, ihmisen ja Jumalan väliseen ja uskovan väliseen suhteeseen. Mutta sitten se Jumalan rauha meissä on sitä meidän kokemaamme Jumalan rauhaa hetkestä hetkeen. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoukselle ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha varjeleva teidän sydämen ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Se on sitä pyhän hengen työtä meissä uskovassa, minkä minun mielestä me saamme kokea, koska pyhä henki meitä opettaa ja louduttaa meitä ja opastaa meitä. Mutta tässä yhteydessä ei puhuta tarkasti ottaa nyt tästä rauhasta. No sitten me tuo jo luettiin tuo kohta. Niin tässä on lyhyesti nyt tuotu niitä pääkohtia, mitkä tässä kolossalaiskirjeen kohdassa tällä opillisessa mielessä tuodaan esille. Tässä tämä tulee, Jumala katsoi hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Eli se perustuu siihen Jumalan hyvään tahtoon. Se kreikan kielen sana liittyy Jumalan hyvään tahtoon, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja tämä kaikki täyteys, se liittyy siihen asiakokonaisuuteen, mitä Paavali selittää ensimmäisen luvun jakeessa 13 ja 18 Kristuksen täyteydestä. Kristuksen lunastustyöstä. Hän luojana myös, hänen kauttaan kaikki luotu. Ja hän on, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Ja kaikki, hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on luomakunnan esikoinen. Ja hän on seurakunnan pää, kuolleista nousseiden esikoinen, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Hän tuli maan päälle meidän tähtemme ja kuoli ristillä. Ja hän sai aikaan sovituksen ristillä, ristin veren kautta. Tämä on se uusi testamentillinen käsitys sovituksesta, mikä tapahtuu Jeesuksen ristin veren kautta. Ja tässä sovituksessa Jumala sovitti maailman itselleen Kristuksessa, eikä lukenut syntiämme meitä vastaan. Ja kun näin on, niin ihmisellä on mahdollista antaa sovittaa itsemme. Ja meitä uskovia on kutsuttu julistamaan tätä sovituksen sanomaa, antakaa sovittaa itsemme Jumalan kanssa. No, mä en nyt tätä kertaa uudelleen. Tämä oli vähän sitä, mitä mä äsken luettelen näitä kohtia tästä Jeesuksen ylivertaisuudesta. Mutta se on kristologisesti hyvin tärkeä kohta. Se kannattaa tutkia, jos opiskelee kristologiaa, niin jos näin kolossalaiskirjeen nämä jakeet hyvin tarkkaan. Mennään sitten. Ja tässä on tämä universaali sovitus, josta mä myös jo mainitsin. Eli ne esteet ihmiselle tulla Jumalan tyköä sovitettavaksi poistettiin. Universaalisessa sovituksessa ihmisistä tuli sovitettavissa oleva. Hän voi antaa sovittaa itsensä. Ja se liittyy myös tähän lepytykseen, koska lepytyksessä, eli propitiation, Kristus poisti synnin loukkauksen, täytti Jumalan tahdon, käänsi ja tyydytti Jumalan vihaan. Ei synty eikä Jumalan viha ole esteenä tulla Jumalan luo. Ja sitten tämä jakso, kolossalaiskirje, alkaa tämän universaalin sovituksen jälkeen puhumaan tästä henkilökohtaisesta sovituksesta, uskovan muutoksesta ja asemasta Jumalan edessä. Et meistä jokainen oli vieraantunut ja vihamielinen Jumalaa kohtaan, kapinallinen. Mutta meidät on sovitettu Kristuksen kuoleman kautta. Meidät on asetettu pyhiksi, moitteettomiksi Jumalan edessä. Ja se on niin kuin tärkeää, että meidän ei tarvitse vetäytyä pois maailmasta. Ja meillä on annettu varustus elää sovinnossa Jumalan yhteydessä. Ja tähän Kristuksen täyteyteen liittyy tämä, että ei me olla minkään uuden tiedon varassa. Se tarvittava tieto on täällä Raamatussa. Meitä käytetään vain pysymään Kristuksessa, kasvamaan Jumalan armossa ja Jumalan tuntemisessa ja sitä kautta kantamaan hedelmää. No. Sitten otetaan tuo seuraava, tuo lukukappale, se on toinen korintolaiskirje ja mennään vaihtamaan paikkaa. Se on 5. luku ja olisiko se sitten 18 jae, niin se meni. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tässä on osittain nyt samoja asioita kuin mitä äsken oli. Totta kai, koska Paavali käsittelee samaa aihetta, mutta eri kirjeissä ja eri lukijoille. Mut se on Jumalan aloitteesta. Kaikki on Jumalasta. Ja Jumala sovitti maailman itsensä kanssa Kristuksen kautta, eikä lukenut ihmisille syntejä. Et siinä niinku vedetään pois kaikki tällainen ihmisen oma yritys kelvata Jumalalle tai edes mahdollisuus lähestyä Jumalaa, vaan Jumala lähestyy ihmistä. Hän, joka on yli kaiken, niin hän tuli ja kuuli meidän puolestamme. Tässä kappaleessa tämä viimeinen jae, tämä hänet, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi, niin ristillä Jumala siirsi ihmiskunnan synnin poikansa päälle. Hän kuoli meidän syntiemme tähden ja sen ylösnousemuksen tähden. Hän kuoli, hänet haudattiin, mutta hän nousi ylös kuolleista. Sen ylösnousemuksen tähden Jumala meidät vanhurskauttaa. Se on roomalaiskirjan 4. luku, 25. jae, että hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden, mutta kuolleista herätettiin meidän vanhurskauttamisemme tähden. Et se työ ei päättynyt siihen ristille eikä sinne hautaan, vaan se, sitten kun hän nousi kuolleista. Meillä on puolustaja, joka on vanhurskas, koska hän on noussut ylös kuolleista. Ja se, että Kristuksen piti olla täysi ihminen, että hän voi olla kelvollinen uhri ihmiskunnan puolesta. Mutta hän oli se, joka ei synnistä tiennyt, mutta hänet tehtiin synniksi meidän puolestaan. No, tämä on varmaan ihan tuttu käsite monesta muustakin yhteydestä. Ja sitten tämä asia, mistä jo äsken lopuksi puhuttiin, että uskovat lähettiläinä, se on nimenomaan tässä toinen korintolaiskirjan kohdassa, että Jumala on antanut uskoville sovinnon viran. Me ollaan Kristuksen lähettiläitä ja Jumala kehottaa kauttamme. Toisaalta kehottaa, se on kyllä hyvä, koska siihen liittyy se vapaan tahdon käyttö. Ihminen voi sen ottaa vastaan tai sitten hylätä sen. Mutta Jumala tarvitsee niitä puhemiehiä, lähettiläitä, mitkä vievät sovituksen sanomaa. No sitten mennään tähän kolmanteen kohtaan, mikä puhuu sovituksesta, ja siinä tulee vähän eri näkökulma. Se on Efesolaiskirjeessä. Toinen luku. Taas toi Raamattuohjelma. Efesolaisille 2:14. Lähinnä nuo jakeet 14:15-16. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Tuo itsensä kautta tai oman itsensä kautta, se toistuu näissä jakeissa. Jakeessa 16 hän kuoletti oman itsensä kautta vihollisuuden. Hän loi nuo kaksi uudeksi ihmiseksi oman itsensä kautta. No, tämä konteksti ei tässä nyt suoraan sano, mutta kun luetaan vähän aiempia jakeita, niin siellä huomataan, että hän puhuu juutalaisista ja pakanoista. Hän puhuu pakanoista ja sitten ympärileikatuista juutalaisista ja se on se salaisuus, mikä paljastui vasta sitten Paavalille, ja jonka hän paljastaa tässä Efesolaiskirjassa. Se oli suuri salaisuus hänelle se, että myös pakanat ovat kansamme perillisiä. Eli pakanat ovat juutalaisten kanssa perillisiä. Samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Että meillä voi olla semmoista tietynlaisia järjestyksiä ja määräyksiä. On sitten juutalainen tai ei-juutalainen, niin ihmisellä on taipumus pistää asioita järjestykseen ja tehdä sääntöjä ja määräyksiä. Mutta useimmiten ne vaan tuomitsee. Juutalainen laki on hyvä ja vanhurskas ja pyhä, se on selvä asia. Ja sillä on monta funktiota. Mutta se ei vanhurskauta, eikä se anna voimaa. Ja jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin Kristus olisi turhaan kuollut. Mutta koska ei ollut sellaista lakia, joka voisi eläväksi tehdä, niin Kristuksen piti kuolla. Tässä laissa oli sellainen pointti, että se myös pyhitti Israelin kansan Jumalalle, mikä tarkoittaa sitä, että Israelin kansan piti erottautua pois pakanoista. Ja se oli se vaikea asia sitten ymmärtää, että miten voidaan olla kuulua samaan ruumiiseen Kristuksen kanssa. Ympärileikkaamaton pakana ja sitten ympärileikattu juutalainen. Mutta niin vain tapahtui, että Kristuksessa tämä erottava väliseinä se murtui. Tuossa on tuo teksti ja siinä on tuommoinen tekoälykuva. Ja tuo Galatalaiskirje 3:28, se on semmoinen jae, mitä mä oon huomannut, että tietyissä teologisissa piireissä, ennen kaikkea liittoteologiassa, jossa kovasti korostetaan sitä, että seurakunta on korvannut Israelin ja on korvannut Israelin lupaukset, niin sitä käytetään niin kuin perusteluna. Ei tässä ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata. Ei miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja näin on siis seurakunnassa, Kristuksen kautta, joka Kristuksen kautta uudesti syntyy seurakuntaan. Me olemme tosiaan kaikki yhtä Kristuksessa. Olemme juutalaisia tai pakanoita. Mutta se juttu, mikä on tärkeä myös ymmärtää, että seurakunta ei kuitenkaan korvaa Jumalan lupauksia. Että seurakunta ei ole niin kuin jatke Israelille Jumalan luvattuna kansana, vaan se vaan tarkoittaa sitä, että Jumalan lupaukset Israelia kohtaan ne ovat edelleen voimassa, mutta seurakunta-aikana niitä lykättiin. Mutta seurakunta-ajan jälkeen, tempauksen jälkeen Jumala alkaa toimimaan oman kansansa kanssa ja vie sen valtakuntasuunnitelman loppuun lupauksineen. Et seurakunta ei korvaa Jumalan lupauksia ja suunnitelmaa omaisuuskansaa Israelia kohtaan. Jumala edeltä määräsi ja valitsi Israelin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta. Ja Israelin kautta Jumala edeltä määräsi ja valitsi Messiaan, Jeesuksen Kristuksen, olemaan siunauksena koko maailmalle, niin että Jumala kutsuu kansakseen ja rakkaakseen sitä, joka ei ollut hänen kansansa. Eli tässäkin tulee esille tämä asia, että Israelin kautta meille pakanoille sitä siunausta annettu. Jumala kutsuu kansakseen ja rakkaakseen meitä, joka ei ollut hänen kansansa. Sitten mä ajattelin tähän loppuun ottaa tällaisia vähän tämmöisiä käytännön elämään liittyviä sovelluksia. Tässä on tämmöinen kysymys pohdittavaksi aluksi. Mutta niin, tehdäänkö niin, että mä vaikka luen ekana nuo Raamatun kohdat? Voidaan niitä kyllä yhdessäkin etsiä. Eli Aamos, siis sellaisia Raamatun kohtia, mitkä liittyy sovitukseen. Ja näistä raamatukohdista voisi olla apua myös tähän käytännön elämään. Että muun muassa tämä Aamos 3.4, että miten kaksi ihmistä voi kulkea rinnakkain, elleivät he ole sopineet. Sitten Efesolaisille 5. luku. Tuo 31 ja 32. Ei, se on kylläkin neljäs luku, se täytyy olla. Efesolaisen 4.31-32. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto, herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä ja antakaa toisellenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Sitten siellä on tuo roomalaiskirje 12 ja 17-18. Älkää kostako kenelläkään paha pahalla. Pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Tämä on roomalaisille 12, 17 ja 18. Ja sitten viimeisenä kohtana on tuo 1 Mooses 50, 15, 25. Otetaanpa se esille tätä kautta. Se on vähän pitempi pätkä, niin voidaan lukea. Se on helpompi lukea englanniksi sitten myös. Eli se on tuo... Oliko se 15 ja 21, niin kuin mä sanoin? No niin, mutta kun tämä liittyy siis Joosefiin ja hänen veljensä. Mutta kun Joosefin veljet näkivät, että heidän isänsä oli kuollut, ajattelivat he, ehkä Joosef nyt alkaa vainota meitä ja kostaa meille kaiken sen pahan, mitä olemme hänelle tehneet. Niin he lähettivät Joosefille tämän sanan. Isäsi käski ennen kuolemasi ja sanoi, sanokaa Jooseville näin, oi anna anteeksi veljesi rikos ja synti, sillä pahasti he ovat menetelleet sinua kohtaan. Anna siis isäsi Jumalan palvelijoille anteeksi heidän rikoksensa. Ja Joosef itki kuullessaan nämä heidän sanansa. Sitten tulivat Joosefin veljet itse. Lankasivat maineen eteensä ja sanoivat, katso, me olemme sinun orjiasi. Mutta Jeesus, Joosef vastasi, älkää peljätkö, olenko minä Jumalan sijassa. Te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala on kääntänyt sen hyväksi. Etän saisi aikaan sen, mikä nyt on tapahtunut ja pitäisi hengessä paljon kansaa. Älkää siis peljätkö, minä elätän teidät ja teidän vaimon ja lapsenne. Ja hän lohdutti ja rauhoitti heitä. Yksi tämä hieno tämmöinen sovituksen sanoma. Tämä perustui siihen, mitä Jumala oli tehnyt Joosefille. Hän ymmärsi tilanteen. Hänet oli pantu kaivoon ja myyty sieltä orjaksi. Ja hän oli ollut vankeudessa syyttömänä. Mutta hänet korotettiin hallitsijaksi. Mutta oli hallitsijana kypsä. Hän eli Jumalan yhteydessä ja hän toimi tällä tavalla pelastukseksi kansalleen. Hän ruokki omaa kansansa. Ja sitten tuli aika, jolloin kansa lähti Egyptin orjuudesta pois, luottua maata. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että nähdään tilanteiden yli. Mietitään, mitä Jumala tahtoo näiden asioiden kautta puhua. Miksi minun pitää kärsiä? Onko tässä joku sellainen asia, mikä tähän Jumala haluaa käyttää minua? Ja minä haluan, tähän sovintoon liittyy tällainen peruspointti, että siinä vähän niin kuin on tullut lyödyksi jollain tavalla. Tai sitten on hyvin voimakkaita erilaisia näkökantoja, jotka on toisin niin, että toisen näkökanta on helppo teilata tai heittäytyä, asettua puolustuskannalle ja voimakkaasti reagoida. Mutta se, että osataanko me haastaa itsemme aktiivisesti kuuntelemaan toista puolta. Ja ollaanko me valmiita riistämään itseltämme tarvittaessa. Että me kohtaamme näitä kysymyksiä joka tapauksessa kotona ja seurakunnassakin, työpaikalla, maailmassa. Että jos osaa hiljentyä Jumalan edessä ja kysyä viisautta, että mitä mä nyt tässä kuulen ja kuulenko mä asiat oikein ja ymmärränkö mä toista ihan oikein. Ja onko se niin tärkeää, että mä saan joka kerta sen erävoiton, vai onko se parempi, että niin antaa asiat ihan Jumalan käsiin ja hän vie eteenpäin. Että ei se Joosefkaan niin niitä erävoittoja kovin paljon siinä alussa saanut, mutta Jumala korotti hänet. Jumala oli hänen kanssaan. Toi viha on sellainen asia, että kun se vaan iskee päälle, niin se lyö lukkoon monet asiat. Raamatussahan sana viha, niin se ei aina tarkoita muuten sitä, mitä me ymmärrämme sanalla vihalla. Sanalla viha. Meillä se liittyy hyvin vahvasti tähän tunteeseen ja tämmöisiin moraalisiin juttuihin ja oikeassa ja väärässä olemiseen. Mutta Raamatussa tämä, niin kuin tämä lause, että Joosefia mä rakastin, mutta Jaakobia mä rakastan, mutta Esaota minä vihasin, niin kun katsoo sitä, tätä ympäristöä, mihin se liittyy, kontekstia, niin se liittyy siihen Jumalan valintaan. Se on valintaan liittyvä termi. Se oli Jumalan muuttumaton suunnitelma, että hän valitsi Jaakobin. Ja Jaakobin kautta tuli sitten nämä Israelin sukukunnat. Ja Esau, vaikka oli vanhempi, niin hänen tuli palvella Jaakobia. Sitä se kohta siellä, että Jaakobia mä rakastin, mutta Esauta minä vihasin. Se on niin kuin valintaan ja ennalta määräämiseen liittyvä termi. Ja se taas nämä termit liittyy hyvin vahvasti just tähän Israeliin. Että kun on joku sana Raamatussa, mikä teettää alkaa pohtimaan, mitä tuo voi tarkoittaa mun kohdalla, niin kannattaa miettiä, että puhuuko se ylipäätään yksilöstä vai puhuuko se Israelista kansakuntana. Niin se helpottaa joskus ymmärtämään niitä vaikeita kohtia. Mutta niin, mä luulen, että meillä ei sitä keskustelutuokiota nyt saada aikaisemmin. Meillä on vähän kirja mennä eteenpäin. Meillä on tosiaankin Nastia vieraana Amerikasta meille ja mennään tuonne Saloon tapaamaan tuttuja. Mutta toivotaan, että tämä jotakin eväitä antoi tähän arkipäivän kysymyksiin, kun kohdataan sellaisia asioita, mitkä ei tunnu ollenkaan mukavalta ja tuntuu, että riistetään tai miten asiat niin kun oikealla tavalla hoidetaan eteenpäin. Niin opitaan pyytämään Jumalalta viisautta näihin tilanteisiin. Amen.